Iepriekšējo reizi pasaules kausa fināla turnīru komandu skaita palielināšana notika 1998. Gadā, kad 24 izlašu vietā piedalījās 32. Arī mūsdienās 32 izlases sadalītas 8 apakšgrupās pa 4 katrā, bet vakar FIFA nāca klajā ar paziņojumu, ka no 26. Gada fināla turnīros piedalīsies par 16 komandām vairāk, jeb 48 valsts vienības. Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis pauž, ka jaunais lēmums Eiropai lielas izmaiņas nenesīs.
Priekš popularizācijas visā pasaulē futbola. Nu, protams, to, ko saka ar Infantino, it kā nu, var to izskaidrot. Priekš Eiropas, protams, šīs te papildus trīs vietas, ja kas mums, ja tur sanāks no tā palielināšana, viņi principā neko tā daudz neizsaka. Skaidrs, ka nu, ir vairāk būs komandu, vairāk ieņēmumu, tas ir, nu, ja skatā no biznesa puses. Bet, nu, tīrai zinu, ka UEFA pozīcija, un es domāju arī, ka mūsē, nu, tomēr 48 komandas izskatās pa daudz. Lēmums ir lēmums, zin, ka sev atceros toreiz, kad bija pat 32 komandas, tad jau uzskatīja, ka tas ir padāvot. Tagad viss tā struktūra ir pamainojusies.
Eiropas futbola federācija jeb UEFA iepriekš norādījusi, ka 26. Gada turnīrā savēlas 16 vietas līdzinējo 13 vietā. Paredzams, ka 48 valsts vienības tiks sadalītas 16 grupās pa 3 komandām katrā. Tiek plānots, ka pieaugs spēļu skaits no 64 līdz 80 spēlēm turnīrā. Tāpat laikā komandām nepalielināsies aizvadāmo spēļu skaits turnīra garumā. Pagaidām nav zināms, kā jaunais formāts ietekmēs nāciju sadalījumu turnīrā. Jauninājumu vērtē Jānis Mežeckis.
To spēļu skaits jau tik daudz arī dramatiski nepalielinās. Pirmais variants bija, ka 16 grupas 3 komandas. Katru nospēlē divas spēles, un pēc tam viena komanda brauc uz mājām, un divas sāk spēlēt jau uzreiz play-offs, tas ir sākot no vienas trīs otrās. Bet atkal, nu, Infantino bija tas, kas gāja uz savu nu, vēlēšanas kampaņu ar tādu, viens no viņa no lozungiem bija, nu, viņš pildi savu vārdu.
Nav lielākas iespējas popularizēt futbolu savā valstī, kā piedaloties pasaules kausā, kā viena no iemesliem paplašināt dalību valstu loku minēja FIFA prezidents Gianni Infantino, nenoliedzot, ka šāds solis ļaus iegūt arī finansiālā ziņā. FIFA aprēķini liecina, ka komandu skaita palielināšana ļaus nopelnīt pat par aptuveni 600 miljoniem eiro vairāk. Latvijas izlases viens no treneriem Andris Rihards FIFA lēmumu dēvē kā nedaudz absurdu.
48 komandas pasaules čempionāts, nu, tas man liekas ir fantastisks pasākums, ko organizēt, es nezinu, kā tas ir iespējams. Un otrs puses, nu, gandrīz, nu, ceturtā daļa viss tiek uz pasaules čempionātu. Nu, šobrīd tas liekas tā, ka nu, viši nonivēlējās varbūt tas sportiskie principi, nu. Bez mazai. Visi, kas spēlēties, tie tiek. Nu, kā basketbola, visi piedalās atlases ciklā un visi piedalās fināla turnīrā.
No,
viena komanda, nē. Nu, līdz ar to, nu, laikam, tas ir tāds izmēģinājums, kā nopelnīt vēl vairāk, kā varbūt tas no otras puses arī populārizēt vēl vairāk futbolu, jo tomēr ir daudz, kur futbols nav attīstīts, bet, piemēram, kā Kanāda, jā. Tur ir augstākais līmenis dzīves ziņā un visā pārējā, bet tas futbols nav tādā līmenī. Nu, iespējams, varbūt tas sarosināsies arī tādās vēl attīstītās valstīs, ieguldīt vairāk līdzekļus futbolā, nokļūt pasaules čempionāta apritē, kas ir prestiž. Nu, no otras puses var skatīties, ka tas futbola popularizācija ir ļoti labs variants.
Runājot un domājot par lielajiem futbola svētkiem, šad un tad uznāk skumjas. Nav noslēpams, ka uz nākamajiem pasaules kausa izciņas fināla turnīriem, kas 18. Gadā notiks Krievijā un 22. Gadā norisināsies Katarā, krīt korupcijas aizdoma ēna. Kādēļ turpmāk prestižā turnīra organizatorus noteiks FIFA kongress, nevis FIFA izpildu komiteja, kā tas bija līdz šim. Prognozējams, ka 2026. Gada pasaules kausa izciņas fināla turnīrs varētu norisināties Ziemeļamerikā. Iespējamai sadarbībai šī mērķa realizēšanai grasoties apvienoties ASV, Kanādas un Meksikas futbola federāciju vadības. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.